Рәсүлләрнең эшләре. Беренче бүлек. Мин сиңа Тәүфил беренче китабымда Гайсәнең хезмәт итә башлаган көннәреннән алып, үзе сайлап алган рәсүлләргә изге рух аркылы буйрыклар биреп күккә алынган көнне кадәр барлык эшләгән эшләре һәм ирәткәннәре турында язган идем. Газап чиккәннән соң күп санлы хак дәлилләр белән ул үзенең тере икәнен исбат итте. 40 көн буена рәсүлләргә күренде һәм Аллаһы патшалыгы хакында сөйләде. Рәсүлләр белән ашап утырганда Гайса аларга шундый буйрык бирде:
Иерусалимнан китмәгез. Ата вәгъдә иткән бүләкне көтегез. Мин сезгә ул турыда сөйләгән идем. Яхия суга чумдырды, ә сез берничә көн үткәч изге рухка чумдырылырсыз.
Бергә җыелгач рәсүлләр Гайсадан:
Раббыбыз, син Исраил патшалыгын шушы вакытта яңадан торгызачаксыңмы?
Дип сорадылар. Ул исә аларга:
Ата үз хакимлеге белән билгеләгән вакытларны яки мизгелләрне белү сезнең эшегез түгел,
диде.
Әмма сез үзегезгә изге рух ингәннән соң кудрәт алачаксыз. Һәм Иерусалимда, бөтен Яһудиядә, Самареядә һәм хәтта дөньяның читенә кадәр барып җитеп, һәр кайда миңа шаһит булачаксыз.
Шушы сүзләрне әйткәч, рәсүлләрнең күз алдында Гайса күккә күтәрелде һәм болыт аны аларның алдыннан алып китте. Гайсаның күтәрелүен күзәтеп, күккә текәлеп карап торганда, кинәт рәсүлләр янында актан кингән ике ир заты пәйда булды.
Галилея ирләре, ник сез күккә текәлеп карап торасыз? Сезнең яныгыздан күккә ашкан бу Гайса күз алдыгызда ничек күтәрелгән булса, яңадан шул ук рәвешле киләчәк,
диделәр алар. Шуннан соң рәсүлләр Зәйтүн тавы дип аталган бу таудан Иерусалимга кайттылар. Зәйтүн тавы Иерусалимнан бер шимбә көнлек юл ераклыгында иде. Кайтып җиткәч, үзләре тукталган эске каттагы бүлмәгә керделәр. Анда Питер, Якуб, Яхья, Андрей, Филипп, Тамаз, Бартулумай, Маттай, Халфай улы Якуб, Шимон Крәшүче һәм Якуб улы Яһүд бар иде. Алар һәр вакыт бердәм рәвештә дуа кылуда булдылар. Кайбер хатыннар, Гайсаның анасы Мәрйәм һәм аның энеләре дә алар белән иделәр. Шул көннәрнең берсендә иман итүчеләр арасыннан Питер торып басты. Анда 120-гә якын кеше бар иде.
Туганнар,
дип сүз башлады ул.
Гайсаны кулга алган кешеләрне аның янына алып килгән Яһүд хакында изге рух Давыт аркылы әйткән сүзләр бар. Язмадагы ул сүзләр тормышка ашарга тиеш иде. Яһүд безнең арабызда саналды. Ул шул хезмәттә катнашу өчен сайланган иде,
диде Питер.
Яһүд хәрәм акчага җир сатып алды. Шул җирдә йыгылып аның эше ярылды һәм барлык эчке әгъзалары тышка агып чыкты. Бу хәл бөтен Иерусалим халкына билгеле булды. Шуңа күрә дә ул җир аларның телендә акылдамы, ягъни канлы җир дип атала башлады. Заборда исә аның йорты буш булсын, эчендә яшәүче булмасын, һәм аның хезмәтен башка берәү алсын дип язылган. Шуңа күрә Яхья Гайсәне чумдырган көннән алып, Гайса бездән алынган көнгә кадәр, Раббы Гайса безнең арабызда булганда һәр вакыт безнең белән бергә булганларның берсе безгә кушылырга һәм аның үледән терелгәнлеге хакында безнең белән бергә шаһитлек итәргә тиеш,
диде Питер. Ике кешене Барсап дип аталучы Йосафны, аны тагын Йоста дип та атыйлар, һәм Маттиясны тәкъдим иттеләр.
Раббыбыз, син бар кешеләрнең йөрәкләрен беләсең. Яһүд үзенә тиеш булган урынга китте. Ул калдырган бу хезмәт урынын һәм рәсүллекне кабул итү өчен син шушы икәүнең кайсысын сайладың? Шуны күрсәт,
дип дуа кылдылар. Аннар алар җирәбә салдылар. Җирәбә Маттиаска чыкты. Һәм ул калган 11 кебек рәсүлләр исәбенә кертелде.